Ganze leuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Eikä ole, vaan Hannu Lauerma ja Roman Schatz. Päivää kaikki tapa- ja pikkurikolliset linnakundit vapaalla jalalla kuljeskelevat, ehdonalaisvalvojat ja valvotut, toivottomat tapaukset ja nuhteettoman lainkuuliaiset kansalaiset. Tämänkertaisessa maamekirjan kappaleessa on siis kyse rikoksesta ja rangaistuksesta. Suomalaisesta rikoksesta ja suomalaisesta rangaistuksesta. Ja siitä kanssani keskustelemaan on saapunut itse pimeyden, ellei nyt ruhtinas, niin ainakin maamme johtava asiantuntija. Tervetuloa tutkimusprofessori, psykiatri ja tietokirjailija Hannu Lauerma.
Kiitoksia.
Hannu, aina kun tässä maassa tapahtuu tai ulkomailla tapahtuu jotain niin kamalaa, ettei kukaan osaa sitä itselleen enää selittää, niin sinut kutsutaan paikalle ja sun pitää auttaa meitä muita ihmisiä ymmärtämään pimeyttä ja pahuutta. Ja kiitos, että olet täällä vastaamassa minunkin pimeisiin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys. Onko olemassa sellainen kuin suomalainen rikos?
Kyllä, rikoksen peruselementit ovat varmasti kaikkialla jokseenkin samat silloin, kun puhutaan näistä keskeisistä rikoksista, väkivaltarikoksista, henkirikoksista ynnä muusta. Sitten on toki rikostyyppejä, joiden rangaistavuus on eri kulttuureissa erilaista. Suomen erottaa lähinnä muista Skandinavian maista ja länsimaista se, että meillä tietyn tyyppiset henkirikokset ovat yleisempiä. Ja muuten nämä erot lienevät itse asiassa aika vähäisiä. Suomi sijoittuu henkirikosten yleisyydessä Venäjän ja Länsi-Euroopan väliin siten, että Venäjällä henkirikoksia tehdään vielä enemmän kuin Suomessa, samoin Baltian maissa.
Mutta huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Eikö niin?
Yhdysvalloissa on niin ikään hyvin korkea henkirikoskuolleisuus ja sen rakenne on sitten myöskin erilainen kuin mitä se on Suomessa. Mielekkäintä varmasti on verrata Suomea esimerkiksi Saksaan, muihin Länsi-Euroopan maihin ja Pohjoismaihin. Ja tässä vertailussa se keskeinen havainto on se, että Suomessa henkirikokset ovat noin 3 kertaa yleisempiä. Toisaalta Suomessa henkirikokset ovat viimeisen 10-20 vuoden ajan vähentyneet. Tämä on sellainen asia, joka on jokseenkin jäänyt uutisoimatta, koska media antaa mielellään sen kuvan, että kuohuttavuuksia tapahtuu enemmän ja enemmän.
Eihän siitä saa kunnon otsikkoa, että tänäänkin jäänyt 3 itsemurhaa tekemättä.
Juuri näin. Suomessa itsemurhakuolleisuus on vähentynyt 30% saman aikana, kun on tullut laajalti käyttöön uusia masennuslääkkeitä. Vankiloissa hyvin pitkään korkea itsemurhakuolleisuus puolittui jokseenkin nopeasti muutamassa vuodessa ja se on pysynyt puolessa siitä,
näiden lääkkeiden ansiosta sun mielestä?
No, sitä on mahdoton sanoa, että onko siinä selkeä syysuhde olemassa, mutta tuoreen julkaisemattoman analyysin varossa näyttää siltä, että alueellisesti ja ajallisesti itsemurhien vähenemä korreloi vahvasti, hyvinkin vahvasti näiden lääkkeiden käytön kanssa ja näin vieläpä vakioiden esimerkiksi työttömyys.
Okei, eli siis selvästi auttavat ainakin siihen.
Näyttää siltä, että näiden lääkkeiden itsemurhia vähentävä vaikutus tulee näkyviin nimenomaan siellä, missä itsemurhakuolleisuus on aiemmin ollut korkeaa. Sitten on sellaisia maita, joissa lähtötilannekin on ollut niin ratkaisevasti parempi kuin mitä se on Suomessa ollut, että vastaava efekti ei siellä näy.
Vielä tästä suomalaisesta rikoksesta, että Venäjällä pääsee nyt kätevästi vankilaan, jos esimerkiksi kertoo ihmisille, että homoseksuaalisuus ei ole niin paha. Monessa arabimaissa pääsee kätevästi vankilaan, jos pussaa kadulla tai jos nainen ajaa autoa. Mikä se tietyn tyypinen henkirikos on, jota sä kutsut tyypilliseksi suomalaiseksi rikokseksi? Mitä se tietyn tyyppinen tarkoittaa? Murhahan on kansainvälinen ilmiö, sitä on aina harrastettu.
Tämä kansallinen erityispiirre on se, että Suomessa henkirikokset kytkeytyvät alkoholiin paljon voimakkaammin kuin useimmissa muissa maissa. 80% prosenttia, 4/5 tehdään niin, että alkoholilla on ratkaiseva, myötävaikuttava osuus. Ja jos nyt verrataan tätä toiseen pieneen kansakuntaan Euroopassa, esimerkiksi irlantilaisiin, jotka juovat yhtä paljon tai vielä hiukan enemmän kuin suomalaiset ja tunnetusti juovat humalahakuisesti, niin siellä henkirikoksia tehdään jokseenkin tarkkaan 1/3 laskettuna 100 000 ihmistä kohden kuin Suomessa. Ja siinä, missä Suomessa 80% liittyy raskaaseen alkoholin käyttöön, niin tämä luku on Irlannissa 55.
Osaatko mututuntumalla tai elämän kokemuksella tai professorin arvolla siis selittää, että miksi näin on?
Professorin arvolla ei pidä asioita koskaan selittää, mutta sanoisin niin, että meillä on viitteitä ja enenevästi viitteitä siitä, että kysymyksessä on mahdollisesti hyvinkin pitkälti tietty geneettisesti määräytyvä reagointi alkoholiin. Tämä Suomen ylimäärä kuolleisuus nimittäin viime kädessä oikeastaan koskee ainoastaan Itä-Suomea ja Pohjois-Suomea. Länsi-Uudellamaalla ja ylipäätään etelässä ja lännessä surmataan aivan olennaisesti vähemmän kuin Kainuussa ja Lapissa. Se suhde on noin nelinkertainen. Ja tiedämme, että alkoholiperäiseen väkivaltaan liittyy erityispiirteitä muun muassa verensokerin säätelyn poikkeama, jota professori Virkkusen työryhmä on hyvin aktiivisesti ja ansiokkaasti tutkinut, samoin kuin tiettyjen elimistön entsyymien toiminta, joka sitten korreloi tähän impulsiivisuuteen, ärtyisyyteen ja raivokkuuteen. Valtaosa ihmistä voi käyttää alkoholia joko hieman tai vaikka enemmänkin ilman, että heistä tulee vähäisemmässäkään määrin väkivalta-alttiita. Ja tämä näyttää olevan paljolti yksilön ominaisuus, joka ei sitten ole pelkistettävissä suinkaan esimerkiksi sosiaalisiin olosuhteisiin tai työttömyyteen tai sosioekonomiseen rakenteeseen, vaan se saattaa olla pitkältikin geneettisesti määräytyvä yksilön ominaisuus.
Kuka tahansa voi puhkaista känniääliöksi, niinkö? Ja murhanhimoiseksi.
Aivan kuka tahansa oikeastaan ei tule aggressiiviseksi humalassa.
Mutta ne, jotka tulee, ne tulee mistä tahansa ikäryhmästä ja sosiaaliryhmästä, ymmärsinkö oikein?
Sanoisin niin, että toki nuoret ja keski-ikäiset ovat se ryhmä, joka on eniten vaaravyöhykkeessä, koska ikä tasii ihmistä. Ja toisaalta ihmiset, joilla on taipumusta ja impulsiiviseen väkivaltaisuuteen juovuksissa, hyvin usein ovat niitä, joiden elämä kulkee alamäkeä aikuistumisen kynnykseltä eteenpäin ja tietyn tyyppinen kurjuus kasautuu. Eli missään nimessä ei voida sanoa, että tämä jakauma sitten olisi esimerkiksi ammattiryhmittäin tasainen, mutta siitä huolimatta tämä tausta saattaa olla geneettinen ja tähän kohdistuu huomattava määrä tutkimusta ja uskoisin, että tässä asiassa viisastuttaneen varsin paljon seuraavan 10-20 vuoden aikana, koska meillä on jo muun muassa professori Virkkusen työryhmän tekemiä aivan keskeisiä havaintoja tästä poikkeavan aggressiivisen alkoholihumalan biologiasta. Ja parhaassa tapauksessa tämä saattaisi johtaa siihen, että meillä olisi jonkinlaisia ennakoimisen kykyjä samaan tapaan, kun on sisätaudeissa siirrytty paljolti vainajien laskemisesta ja infarktipotilaiden osastolla makuuttamisesta siihen, että hoidetaan verenpainetta ja hoidetaan kolesterolia.
Ennaltaehkäisevästi.
Niin voisimme mahdollisesti tunnistaa näitä riskitekijöitä ja antaa ennaltaehkäisevää neuvontaa.
Koska eli kaikki 20-vuotiaat itäsuomalaiset ja pohjoissuomalaiset miehet passitetaan väkivaltaa ennakkotutkimukseen ja jos heillä on se geeni, mitä sitten tehdään?
Sanoisin niin, että tutkimuksiin voitaisiin ottaa ne, jotka haluavat tulla tutkituksiksi.
Okay.
Ei ole mitään perusteita pakottaa ihmisiä, eikä Suomessa lääketieteessä tosiasiassa juurikaan ihmisiä mihinkään pakoteta, vaan annetaan suosituksia. Mm. Ja silloin, jos tämä riskitekijä on koholla, niin kannattaisi tavallistakin perusteellisemmin jo etukäteen varautua siihen, että noudattaa kohtuutta alkoholin kanssa ja muun muassa silloin, kun alkoholia käyttää, hengittää, niin syö samalla. Koska tämä verensokerin säätelypoikkeama on sellainen, että näillä ihmisillä verensokerit putoilevat. Ja matalilla verensokereilla hyvin moni on aivan poikkeuksellisen ääretyisä. Mutta tämä sitten yhdistyy alkoholin estoja laukaisevaan vaikutukseen ja sosiaalisia taitoja heikentävään vaikutukseen, niin tämä summavaikutus on tappava aina silloin tällöin.
Eli jos meitä nyt kuuntelee henkilö, todennäköisesti mies tilastollisesti katsoen, jolla on se ongelma, että hän on äkkipikainen ja kolmannen drinksun jälkeen välillä menee itse kontrolli vähän ikävästikin, niin mitä sä suosittelet hänelle syötäväksi esimerkiksi tai tehtäväksi?
Suosittelen, että väkeviä alkoholeja ei ainakaan käytettäisi ja muutenkin odotettaisiin kohtuutta ja tähän juomiseen pitäisi kuulua sosiaalisena keskeisenä osana syöminen, niin kuin se monissa maissa itse asiassa kuuluukin enemmän kuin Suomessa. Meillä on, en tiedä onko sitten kieltolakiajan perinnettä, mutta meillä on se väestön osa, jolle tyypillistä on nimenomaan juoda kirkasta viinaa reippaasti pullon suusta ja ilman, että siihen kuuluu syömistä. Jonkin verran voitaisiin ajatella, että näihin kysymyksiin vaikutettaisiin muun muassa sillä, että anniskelupaikkojen ruokatarjoilua verotuksellisesti suosittaisiin.
Tästä mun tulee mieleen se legendaarinen niin sanottu lentävä voileipä, jota mä missasin. Tulin vasta 80-luvulla Suomeen, mutta ilmeisesti Suomen anniskelupaikoissa oli 70-luvulla jossain vaiheessa tapana, että oli pakko ostaa kiinteätä ruokaa jokaisen alkoholiannoksen mukaan, jonka seurauksena oli baarissa yksi raihinainen sämpylä, joka vaihtoi omistajaa 100 kertaa illan aikana.
Tämän pakkovoileivän idea on ollut hyvä. Se niin on vaan käytännössä vaikea toteuttaa silloin, kun ihmiset eivät ole siitä millään lailla kiinnostuneita. Mutta nimenomaan ne ihmiset, jotka alkoholin vaikutuksessa tulevat ärtyisiksi tai riidahaluisiksi, aggressiivisiksi, heidän kannattaisi tästä kiinnostua.
Illalliskortti.
Illalliskortti on hyvä ratkaisu.
Suomen kielessä on sellainen vokaabeli kuin rähinäviina. Ja mä oon pitkään miettinyt mamuna, että miksei olemassa rähinäolutta ja rähinäsiideriä ja rähinäviiniä. Mutta tämä on ilmeisesti just sitä, että tislattu alkoholi on vähän liikaa ihmisen tai suomalaismiehen aivoille. Että jos Suomessa viinaa poistettaisiin tai tehtäisiin siitä todella kallis, vielä hankalampi saada ja vapautettaisiin niin sanotut miedot juomat tai vaikka kannabista mukaan, että olisiko sillä vaikutus aggressiopotentiaaliin, murhatilastoihin?
Tämä on asia, josta olen käynyt keskustelua muun muassa joidenkin saksalaisten asiantuntijoiden kanssa, jotka ihmettelevät sitä, että minkä takia juuri tätä ratkaisua ei sitten Suomen tilanteessa tehdä, että suosittaisiin verotuksellisesti erityisesti esimerkiksi oluen juomista verrattuna kirkkaan viinan tai ylipäätään väkeviin.
Oluesta on hankala skitsahtaa teknisesti.
Nyt tämä on sellainen asia, että Suomessa on jossain määrin vallinnut keskustelussa sellainen tabu, että on haluttu nimenomaan korostaa sitä, että kokonaiskulutus ratkaisee ja että sillä ei ole väliä, minkälaisesta juomasta tämä alkoholi on kotosi. Ja tästähän on oikeastaan vaikea tai mahdoton tehdä aivan pitävää tutkimusta, että mikä tämä suhde aggressiiviseen käyttäytymiseen on. Mutta vanha traditionaalinen käsitys, joka esiintyy aikanaan suomalaisessa oikeuslääketieteen oppikirjassakin, on se, että oluenjuojat olisivat rauhallisempia. Se on joskus liitetty jopa siihen, että on ajateltu, että humalassa tässä oluen mausteessa olisi jotain rauhoittavia aineita.
Siinä on naishormoneja reippaasti humalassa, estrogeenia niin, progesteroni.
Tästäkään ei kunnon näyttöä ole, mutta niin tai näin, juomavalinnalla on jonkinasteinen vaikutus tähän, mutta toisaalta on muistettava se, että mikään päihde ei ole aivan ongelmaton.
Eivät
miedot alkoholijuomat, eikä oikeastaan kyllä kannabiskaan.
Eikä kahvi.
Joo, toden totta. Voidaan sanoa, että esimerkiksi kannabis kuitenkin paljon käytettynä heikentää ihmisen järjenjuoksua. Paljon käytettynä se aiheuttaa vierotusoireita ja se vähintäänkin varhaistaa psykoosien syntyä. Joten sen summavaikutusta ei voi pitää sellaisena, että se sen perusteella kannattaisi vapauttaa tai sitä kannattaisi suosia.
Tuota meidän pitää puhua rikoksista. Ja kas kumma, tämä keskustelu meni päihteiden ja nimenomaan viinan puolelle, koska ne on niin naimisissa keskenään. Kuitataan kuitenkin nopeasti suomalainen rikoskirjo. Täällähän ollaan modernia nykyään, meillä on nettirikollisuus ja varmaan jokunen nettipoliisi jopa. Ensimmäiset Facebook-rikolliset on syntyneet ja saatu kiinni. Meillä on talousrikollisuus, se näkymätön, josta ei kovin moni joudu kiinni. Sitten meillä on viharikoksia jopa, joiden motiivi on rasismi tai poliittinen vakaumus tai uskonnollinen kiihko. Millainen moraali suomalaisilla on suhteessa rikoksiin? Et mitkä rikollisia inhotaan eniten? Onko se klassinen juttu, että esimerkiksi pedofiili vankilassa on se alin kasti kaikista? Ketä kunnioitetaan? Millaisia rikoksia katsotaan, että toi on kova tyyppi?
Jos puhutaan suomalaisesta rikollisesta tai vankien alakulttuurista, niin todellakin seksuaalirikolliset ovat niitä, joita ylivoimasti eniten inhotaan ja aktiivisesti syrjitäänkin. Ja henkirikoksissa on sellainen erikoinen piirre, että miehen tappaneita miehiä tavalla tai toisella tässä alakulttuurissa saatetaan hyvin usein kunnioittaa. Erityisesti, mutta naiseen kohdistunut henkirikos on yleensä erittäin raskauttava asianhaara. Naisen tappajiin ei liitetä mitään samanlaisia kunnioituksen elementtejä, vaan pikemminkin päinvastoin. Ja mitä talousrikollisiin tulee, niin aivan lyhyesti voi sanoa, että kansa tietää kyllä tämän asian. Se vanha sanonta on se, että herra on herra helvetissäkin ja yleensä talousrikolliset voivat vankilassa hyvin.
Ne, jotka edes pääsevät siihen.
Se pieni joukko.
Tämä kuulostaa siltä, että vankilassa on samantyyppinen arvomaailma ja arvohierarkia kuin esimerkiksi Genghis Khanin hurjissa joukkoissa.
Voidaan sanoa, että se on
tosi vanhahtavalta.
Kyllä, se on hyvin sellainen perinteinen ja hyvin, sanoisinko, suoraan biologiasta nouseva myyttinen tapa arvottaa asioita. Nythän naiset ovat olleet ja ovat evolutiivisesti ratkaisevan tärkeässä asemassa siten, että miehiähän voidaan käyttää toisarvoisiin tehtäviin vaikka kuinka paljon, tapattaa heitä taisteluissa ja käyttää heitä mammutin metsästyksessä, jossa työturvallisuus on hyvin heikko. Ja naisia pyritään säästämään, koska lisääntyminen on kriittisesti riippuvaista vain ja ainoastaan naisten määrästä. Jos se mammutti on ottanut erävoiton metsästysseurueesta, jossa on miehiä, niin riittää, että pari kappaletta äijä ontuu kotipesälle, niin he voivat kyllä jatkaa sukua kaikkia sukukypsiä ja sukukypsiksi tulevien naisten kanssa. Jos siellä olisi militantteja mimmejä ollut kivittämässä mammuttiparkaa ja heille olisi käynyt huonosti, niin se tarkoittaa sukupuuttoa.
No, siinä on joskin jätkät kattonut sateenkaarta ja hyvästelleet lajia.
Näin, eli tällaiset asenteet, itse asiassa ne kumpuavat suoraan meidän perimästämme, ne ovat jääkautisia asenteita ja olemme hitaasti tässä nyt vaan siirtymässä lain ja sanoisinko symbolien maailmaan siinä mielessä, että aikaisemmin veri- ja lihauhrit olivat todella veri- ja lihauhreja ja esimerkiksi ehtoollisella nautitaan sitten verta ja lihaa ainoastaan symbolisessa mielessä.
Eikä teofagia, jumalan niin, syöntiä harrastetaan niin, kristillisissä
kirkoissa. Laivojakaan ei kasteta enää sillä, että viallisen orjan pää rikotaan sen partaaseen, vaikka otetaan champagnepulloa.
Oliko se joskus orjan pää?
Näin kerrotaan. Tämä on vanha tarina, joka liittyy skandinaaviseen kulttuuriin.
Tutkitaan. Suomalaiset sitkeästi ja hyvin kernaasti väittävät omasta itsestään, että me ollaan rehellinen kansa. Sellainen pohjanmaalainen ruisliepämainoskin on olemassa, kun poika palaa Amerikasta. Kaikki on mennyt, mutta hyvä, että olet rehellisyytesi säilyttänyt ja sitä rataa. Että kuinka tämä suomalainen rehellisyys sitten korreloi tämän väkivallan kanssa? Että onko se niin, että mä oon mies ja sä oot mies, mä en varasta sulta mitään, se olisi epämiehekästä, vaan mä vedän sua dunkkuun. Näinkö primitiivinen?
Näin primitiivisia mielikuvat ovat aivan reaalimaailmassakin, kyllä. Itse asiassa voidaan ajatella, että tietty pieni osa henkirikollisista onkin siinä mielessä rehellisiä, että he eivät ole taipuvaisia esimerkiksi varastelun kaltaiseen toimintaan lainkaan, mutta toisaalta vallitsee kuitenkin sitten myöskin korrelaatio eri rikostyyppien välillä tilastollisessa mielessä laajemmassa tarkastelussa siten, että henkilö, joka ylittää nämä lain ja hyvien tapojen rajat yhdellä alueella, on todennäköisemmin taipuvainen ylittämään ne jollain muullakin alueella, koska kysymys on yleisestä elämänhallinnasta ja yleisestä järjestäytyneisyydestä ja sanoisinko normaalien jarrujen estojen toiminnasta. Mutta tarinoita on monenlaisia ja on olemassa myöskin tämä niin sanottu rehellinen henkirikollinen.
Rehellinen murhaaja, joka ei ikinä valehtelisi sulle, mutta kun sä nyt oot väärässä paikassa väärällä hetkellä.
Tämä ihmistyyppi on olemassa, se ei ole yleinen, mutta kyllä heitä löytyy.
Tuntuu siltä, että suomalainen väkivalta on hyvin yksilöllinen. Täällä en ole 26 vuoden aikana nähnyt kuin ehkä kerran puolitoista, että kadulla tapellaan. Mielenosoittajat vastaan poliisia tai Itä-Helsinki vastaan Länsi-Helsinki, onhan niitä, mutta hyvin paljon tuntuu siltä, että suomalainen rikos tapahtuu suljettujen ovien takana ja niin kuin se huomataan sitten myöhemmin, seuraavana päivänä tai maanantaina aamulla. Olenko oikeassa?
Kyllä tämä pääasiassa kohdistuu tuttuihin tämä suomalainen henkirikollisuus ja se pienen pieni osuus, joka henkirikoksista on mielisairaiden ihmisten tekemää, 1/10 varsin tarkkaan on psykoottista eli harhaisten ihmisten tekemää rikollisuutta, se kohdistuu lähes yksinomaisesti asuinkumppaneihin ja lähiomaisiin. Se on harkitsematonta, impulsiivista, usein psykoottiseen kauhuun liittyvää väkivaltaa, joka tehdään tilapäisaseella ja suunnittelematta. Ja tästä väkivallan suuresta enemmistöstä, joka on jossain määrin asosiaalisten ihmisten keskinäistä väkivaltaa, sehän tapahtuu pääosin juovuksissa ja se on niin sanottua jäsenten välistä. Noin 80% suomalaisista henkirikoksen tekijöistä sekä miehistä että naisista ja henkirikoksien miesuhreista on työikäisiä työelämästä syrjäytyneitä miehiä. 3/4 on rikosrekisteri entuudestaan, mikä kertoo siitä, että se yleinen elämänhallinta tai normien noudattaminen on heikkoa.
Pieni muistutus siitä, että tämä on Yleisradio, Roman Schatzin maamikirja. Tänään puhumme väkivallasta, rikoksesta, rangaistuksesta, murhasta ja studiovieraana on Hannu Lauerma, tutkimusprofessori, psykiatri ja tietokirjailija. Sanoit äsken, että suurin osa murhia tai henkirikosten tekijöistä, että uhreista on työikäisiä työelämästä syrjäytyneitä miehiä. Ja pystyisikö jollain tilastoalgoritmilla niin löytää heitä noita ehdokkaita etukäteen, että hei kuule sinä Antero, että sä näytät kuule tilaston valossa kovasti sellaiselta tyypiltä, jolla pian napsahtaa. Ja tulisitko 2 viikoksi leirille, uudelleen koulutusleirille? Miten tällaista voi ehkäistä?
Tätä on pohdittu. Ja toistaiseksi tilanne on kuitenkin se, että tämä mainittu ihmistyyppi on niin yleinen ja henkirikokset ovat niin harvinaisia, että ennaltaehkäisy tällaisen ennakoimisen perusteella, sen resurssien käytön kohdentaminen ei vielä ole mahdollista. Me emme kykene vielä ennustamaan sitä, kuka tekee sen ensimmäisen henkirikoksensa. Eli se, mihin nyt toistaiseksi pystytään, on se, että meillä on riittävän luotettavia keinoja arvioida sen rikoksen uusiutumisriskiä niillä, jotka ovat jo kertaalleen tappaneet. Eli tämä niin sanottu primaaripreventio, se, että otettaisiin tuollakin väestöstä tietyt ihmiset syyniin ja tarjottaisiin heille mahdollisuuksia esimerkiksi riskien vähentämiseen, niin se ei meidän nykyisellä tietämyksellämme ja tunnistamiskyvyllämme onnistu.
Kumpaa hoidetaan Suomessa paremmin, rikoksen tekijää vai rikoksen uhria?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska rikoksen uhrin asema on meillä minusta kohtuuttoman huono. Tämähän on jossain määrin ominaista tällaisille pitkälle kehittyneille liberaaleille yhteiskunnille, että rikoksen tekijän oikeuksiin kiinnitetään varsin paljon huomiota ja hänen kuntouttamisensa sitten ohjataan resursseja, mutta se rikosuhrin asema on sellainen, että pidän sitä kyllä huolestuttavan huonona.
Toisaalta on henkirikoksen uhria ei voi kuntouttaa, siitä jää niin kuin sosiaalinen ympäristö. Saako esimerkiksi murhauhrin tai siis henkirikoksen uhrin lähiomaiset jotain korvausta valtiolta?
He saavat jonkinlaisia korvauksia usein pitkällä viiveellä ja tämä korvausmenettelykin on usein kiven takana. Sitten toinen puoli asiaa on se, että tarjotaanko heille psykososiaalista muuta apua, koska tässä ei välttämättä raha niinkään ratkaise. Ja hyvin paljon näyttää olevan kiinni sitten tämä asia siitä, että mikä heidän oma aloitteellisuutensa ja kykynsä hakea apua on. Ja toden totta, Ruotsissahan kerrotaan tarinaa Laupiaan samarialaisen ruotsalaista versiosta, joka löytää kadulta sellaisen pahoinpidellyn julmasti rääkätyn ihmisen, joka viruu henkitoreissaan ja hän toteaa kauhistuneena, että meidän täytyy heti löytää se, joka on tämän tehnyt ja auttaa häntä.
Anteeksi. Ei pitäisi nauraa ruotsalaisille, ainakaan Suomen valtion radiossa. Joo, niin koska siis hyvin harvoin, jos media katsoo, niin Anneli Auer on se kuuluisa, ja mä en nyt edes muista, kuka hänen uhrinsa oli, tai ketkä. Ja näinhän se on aika yleistä. Suomalaisten suhde rankaisemiseen. Franz Kafkallahan oli tämä vissiin elämän suurin ahdistus se, että hän yritti ymmärtää niinku rangaistusjärjestelmää, että kuinka laki toimii ja kuinka ihmistä rangaistaan siitä, että se on tehnyt jotain pahaa. Kuinka esimerkiksi henkirikoksesta voidaan rankaista ja onko, mitä se rangaistus nykyään on? Että onko uutisia esimerkiksi oikeusfilosofian rintamalta siinä mielessä?
Sikäli kun tiedän, niin tämä oikeusfilosofia on hyvin hitaasti kehittyvä alue, enkä oikein pysty tunnistamaan mitään sellaista, mikä uutisesta kävisi, mutta näen asian kuitenkin niin, että henkirikoksen jälkeen sovitus on keskeisen tärkeä asia. Meidän oikeuden tajumme ei kerta kaikkiaan taivu siihen ajatukseen, että tapahtunut mikä tapahtunut ja antaisimme sen olla. Ja tällainen oikeudenmukaisuuden hyvin luonnollinen vaatimus, se on olemassa selvästi jo muun muassa simpanssiyhteisöissä. Ihmisen muotoisilla apinoilla on taipumus rangaista sellaista lauman jäsentä, joka on rikkonut normaaleja hyviä tapoja. Ja vaikka se rangaistus ei nyt suoranaisesti sitten kenellekään tuottaisi mielihyvää, niin on aivan varmaa, että rankaisematta jättäminen tuottaa hyvin suurta mielipahaa niille ihmisille, jotka näkevät jotain suurta vääryyttä tapahtuneen. Ja lisäksi tässä on sitten eräänä elementtinä se, mitä kutsutaan oppineesti inkapasitaatioksi, eli henkilö, joka raiskaa tai tappaa, eristetään sillä lailla, että hän ei pysty pitkään aikaan tai johonkin aikaan sitä tekoaan uusimaan. Ja se epäilemättä lisää sitten yleistä turvallisuutta huomattavan paljon. Ja lisäksi siihen sitten voidaan vaihtelevalla menestyksellä liittää niitä elementtejä, jotka ehkäisevät tämän ihmisen uusintarikollisuutta sen jälkeen, kun hän vankilasta lähtee.
Niin sanottu säilöönotto. Saksassa keskustellaan paljonkin siitä,
että kuntoutus.
Niin, seksuaalirikolliset, joiden ennuste on huono, pääsevät vapaaksi, mutta eivät sitten pääsekään, vaan joutuvat istumaan loppuelämässä jossain terapialaitoksessa. Että siitä keskustellaan hyvin paljon Saksassa, että onko se laillista. Eli onko sitten niin, että rangaistus on enimmäkseen terapia yhteisölle?
pahan tapahtuman jälkeen. Että meidän oikeuden taju ja meidän turvallisuuden tunto säilyy.
Se on myös sitä. Ja sitä sen pitää varmastikin olla. Ja lisäksi tämä rankaisemiseen voidaan liittää näitä muita suotuisia ja kaikin puolin järkiperäisiä elementtejä, niin kuin totesin, toisaalta tämä uusintarikollisuutta ehkäisevä eristäminen ja toisaalta sitten kuntouttaminen. Ja ehkä enenevässä määrin myöskin sitten väkivaltariskin suuruuden arviointi, jossa yhteistyössä asianomaisen kanssa mietitään, mitä voitaisiin tehdä nimenomaan hänen henkilökohtaisesti hänelle ominaisten riskien pienentämiseksi. Tähän nimittäin jossain määrin ovat ottautumassa myös ne vangit, jotka ovat suhteellisen asosiaalisia, mutta hyvällä järjellään ymmärtävät sen, että he eivät halua päätyä uudestaan pitkäksi aikaa vankilaan.
Eli meillä on yksi järjestelmä, jonka pitäisi rangaista kaikkea, vaikka he ovat hyvin yksilöllisiä tekijöitä.
Näin, mutta näkisin niin, että tällaisen järjestelmän velvollisuus on pyrkiä oman kehittymisensä kautta sitten tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja. Edesmennyt vankeinhoitojohtaja totesi aikanaan, että vankilan pitäisi olla koville kova ja pehmeille pehmeä, tarjota mahdollisuuksia niille, jotka haluavat kouluttautua ja haluavat kurssittautua ja jotka osoittavat eräänlaisen kansalaiskuntonsa sitten vankilassa, kun he ovat ilman päihteitä ja heille tarjotaan mahdollisuuksia suotuisaan kehitykseen, niin he käyttävät näitä mahdollisuuksia.
Sä käytit tässä just yhtä sanaa, jota mä en ollut aikaisemmin kuullut ja jota mä laitan kiitollisena mun arkistoon. Kansalaiskunto.
Mm-hmm. Hyvä vanha sana.
Ilmeisesti se on olemassa oleva termi. Kyllä. En löytäisi sille saksannusta tältä istumaan.
Vanhahtava termi, mutta minusta on käyttökelpoinen.
Vähän kuin mieskunto ja kansalaiskunto.
Aivan.
Hyvä. Suomalaisten oikeuden taju välillä näyttää hämmästyttävältä, jos tulee toisesta kulttuurista. Ehkä nyt ei niinkään tässä väkivaltapuolella, mutta esimerkiksi jos miettii päiväsakot autoileville. Jos joku formulakuski jää kiinni ylinopeudesta, että sille annetaan ensin 2 miljoonan euron ylinopeussakot ja sitten totta kai se alennetaan johonkin 5-6 tonniin. Ja se lukee isosti lehdessä ja kansa hymyilee, että Kimi, ei vapaa-ajalla. Mutta kukaan tavallinen kuolevainen ei saa mitään alennuksia päiväsakoista. Ja sekin, että sun sakot suhteutetaan sun tuloihin, herää kysymys, minkä takia vankeusrangaistuksia ei suhteuteta sun ikään biologiseen, että nuorille annetaan vähän pidempiä vankeusrangaistuksia, koska nehän elää pidempään, että kirpaisee kunnolla. Tai niin, että onnellisille ihmisille annetaan pidempiä rangaistuksia ja onnettomat, nehän vaan viihtyy vankilassa, että ne saa lyhyemmän ja joutuu sitten taas improvisoimaan omassa elämässään. Et miten voi olla, että päiväsakot pidetään oikeudenmukaisena perusajatuksena, mutta sitten kuitenkin samasta rikoksesta kaikki saa saman vankeusrangaistuksen?
Tämä päiväsakkokysymys on sellainen, jota täytyy epäilemättä tiedustella sitten juristeilta. Mitä vankeusrangaistuksiin tulee, niin meillä on hyvin selkeäkin käytäntö sen osalta, että nuoret rikoksentekijät saavat lyhyempiä rangaistuksia, koska ajatellaan, että se on heille suhteellisesti suurempi menetys se, että nuoruusvuodet keskeytyvät tähän vankeuteen ja heillä on kehittymisen mahdollisuutta paljon. Kaiken kaikkiaan on varmastikin niin, että mikään rangaistusseuraamus ei ole sellainen, että me voisimme saada siitä kaikille yhteismitallisen, niin että se harmittaisi juuri sopivassa määrin kaikkia. Ja sen takia täytyy tyytyä siihen, mitä tavoitettavissa on tässä asiassa. Ja olennaista on minusta se, että että tämä pyrkimys jonkinlaiseen systematiikkaan ja hyvään harkintaan on erittäin hyvä asia. Jos meillä ei olisi yhteispintallisuuteen pyrkivää rangaistusseuraamusjärjestelmää, niin meillä vallitsisi luonnonoikeus. Luonnonoikeus on hyvin julmaa puuhaa, eli yksinäisen mökin muijan voisi käydä tappamassa ja ryöstämässä ilman minkäänlaisia seurauksia, jos hänellä ei ole kostavia sukulaisia, ja vastaavasti naarmuttamalla jonkun gangsterin Porschea kaupungilla saisi sitten pienikaliberisen luodin polveensa vähintään.
No sen jälkimmäisen saa varmaan nytkin ihan poliisin olemassaolosta huolimatta. En minä lähtisi naarmuttamaan kenenkään rikollispomon Porschea. Kuolemanrangaistus kiehtoo ihmisiä, koska se on yhtä lopullinen kuin itse henkirikos. Ja jos sä teloitat väärää ihmistä, niin sit ei enää, sitä ei saa enää tekemättömäksi. Ja meillä vapaassa lännessä kauhistellaan kiinalaisten ylenpalttisia mestauksia ja Yhdysvaltain meininkiä. Suomessa viimeinen kuolemanrangaistus pantiin täytäntöön 1825 heinäkuun 8. päivänä, jolloin Tahvo Putkonen mestattiin. Hetkinen, kaula katkaisemalla, kyllä. Ja sitten hänet haudattiin kirkkomaan ulkopuolelle ja hän joutui kuolemansa jälkeen vielä pulittamaan 24 hopeataalaria oikeuden halventamisesta, juopottelusta ja pyhän rauhan rikkomisesta. Siinä oli siis alkoholi mukana jo. Jos katsoo vähän, miten suomalaiset suhtautuu kuolemanrangaistukseen, niin yli 60% vastustaa sitä. Ja suurin osa heistä, jotka eivät vastusta tai hyväksy kuolemanrangaistusta, on miehiä. Se ei ole yllättävää. Ja sitten perussuomalaisten kannattien keskuudesta löytyy eniten miehiä ja naisia, jotka kannattavat kuolemanrangaistusta. Mutta aika paljon sielläkin ollaan sitä mieltä, että kuolemanrangaistus on hyvä asia, mutta ei Suomessa. Et suositellaan muille maille ja muihin kulttuureihin, mutta ei haluta itse ottaa käyttöön. Mikä on sun kanta kuolemanrangaistukseen tai fyysisiin rangaistuksiin?
Kuolemanrangaistukseen liittyy niin paljon ongelmia, joita useimmat sen kannattajat eivät lainkaan tunnista, että missään nimessä en todellakaan kannata kuolemanrangaistusta, eikä sitä tapaa kannattaa esimerkiksi suomalainen poliisi. Suomessa hyvin moni rikoksentekijä vielä sitten vakavienkin tapahtumien jälkeen päättää aktiivisesti antautua poliisille tai suorastaan hakee rikoksen jälkeen kontaktia poliisiin. Ja henkilö, jota sitten yhteiskunta olisi tässä tapauksessa telottamassa, ei ole altis tällaisiin ratkaisuihin, vaan hän puolustautuu väkivaltaisesti viimeiseen saakka kiinni otettaessa. Lisäksi näissä kuolemanrangaistuksissa on yleinen brutalisoiva vaikutus. Ne vaikuttavat kansalaisten mielikuviin siitä, mitä muilta voi odottaa ja mitä viranomaisilta voi odottaa. Ilmapiiri sellaisessa vankilassa, jossa olisi joukossa niitä, jotka yhteiskunta kohta surmaa, olisi luultavasti sangen paljon raskaampi ja muiden vankien suotuiselle kehittymiselle epäedullisempi kuin se, että meillä on mahdollisuus pitkiin vapausrangaistuksiin. Ja kaiken kaikkiaan kuolemanrangaistuksen edellyttämä koneistokin on sellainen, että esimerkiksi USA:ssa niiden hinnaksi muodostuu valtava summa oppineiden työtunteja, kun sitä puidaan ja roikotetaan sitä kuolemanrangaistuskäsittelyä kymmeniä vuosia, niin siihen yksinkertaisesti palaa rahaa niin paljon, että kovin rationaalisena toimintana sitä ei voi pitää.
Onko se mielestäsi yllättävän paljon, yllättävän vähän vai yllättävän sopiva luku, että 63% suomalaisista mielipidetutkimuksen mukaan vastustaa kuolemaa, koska 29% kannattaa sitä. Nyt mä mietin, että 63 plus 29 on kyllä yhteenlaskettuna 102%. Jaha, en mä valhe.
mutta noin niin kolmasosa kannattaa
niin
sitä.
Näin koko maailmassa kuolemanrangaistuksen kannatus on olennaisesti vähentynyt, ja viimeisten parinkymmenen vuoden aikana kuolemanrangaistus on poistettu erittäin monien maiden rangaistuslistoilta. Eli tässä on käynnissä semmoinen kehitys, joka on kohden lisääntyvää elämän kunnioittamista. Me emme niitä vainajia eläviksi saa sillä, että me tapamme lisää ihmisiä. Ja todella tämä kuolemanrangaistuksen tällainen silmä silmästä lähtökohta on sellainen, että yhteiskunnallisen kehityksen mennessä eteenpäin paine tämän tyyppiseen rangaistusseuraamukseen selvästikin kyllä vähenee.
Suomessa istuu tällä hetkellä, tai siis ei voi sanoa tällä hetkellä, koska tällä hetkellä joku joutuu vankilaan ja tällä hetkellä joku vapautuu, mutta keskimäärin, keskivankiluku on noin 3300, ja se on hyvin alhainen. Eli joka 1200 suomalainen suurin piirtein istuu tällä hetkellä tilastollisesti katsottuna vankilassa. Et se on 10 vuotta vähemmän kuin Yhdysvalloissa. Ja Suomen vankiluku on Euroopan pienimpiä. Kuinka tämä nyt korreloi sen kanssa, että täällä tehdään näitä tyypillisiä rähinäviina henkirikoksia, holtittomia, ajattelemattomia. Et luulis, ja esimerkiksi putkaöitä oli viime vuonna 60 000 Suomessa. Okei, siinä on kaikki vakioasukkaat mukaan laskettu, mutta luulis, että hurja määrä suomalaisia istuu vankilassa. Näin ei ole.
Aikanaan paljon pienempi kansakunta, suomalaisia oli 3,5 miljoonaa, piti päivittäisenä vankilukuna noin 10 000. Eli tässä on aivan massiivinen muutos, ja tämä nyt kertoo lähinnä kriminaalipolitiikan muutoksesta. Meillä tuomiot ovat lyhyitä. Ne ovat todellakin lyhyitä verrattuna moniin muihin maihin, ja tämähän kansalaisia jossain määrin on puhuttanutkin, että onko meidän kriminaalipolitiikkamme niin ylenpalttisen lempeää, että siihen alkaa pian tulla jonkinlaista yksityistä kostoa sen rangaistusseuraamuksen oheen. Tämähän on vaarana, jos nämä tuomiot ovat erityisen lieviä ja lempeitä, niin silloin ihmisten paine kostamiseen oman käden kautta saattaisi sekin nousta. Ja todellakin tietty epäsuhta on siinä, että Suomessa surmataan ihmisiä 3 kertaa enemmän kuin muissa Pohjoismaissa, mutta vankiluku on sama. Eli kyllä tämä kertoo kriminaalipolitiikan suhteellisesta lempeydestä.
Mutta hetkinen, tämä ei johdu siitä, että Suomessa ei saada niitä murhaajia ja tappajia kiinni. Siitä.
Heidät saadaan kiinni hyvin korkealla onnistumisprosentilla, kyllä. Kysymys on siitä, että kaiken kaikkiaan rikoksista, myös muista rikoksista, muista väkivaltarikoksista annettavat tuomiot ovat lyhyitä. Ja ne ovat kyllä joskus niin lyhyitä, että hiukan hämmästyttää se, että minkälaista lain suojaa oikeastaan ihmiset henki ja terveys sitten Suomessa nauttii, koska hyvinkin pienillä seuraamuksilla voidaan joissain tapauksissa selvitä. Ne eivät varmastikaan ole tapauksesta toiseen ihan yhteismitallisia. Kuka saa elinkautisen tuomion, joka on kestoltaan keskimäärin 14 vuotta, ja kuka saa vuosituomion, joka muodostuu paljon lyhyemmäksi, näyttää minusta olevan joissain tapauksissa sattumanvaraisen tuntuista, mutta tämä on semmoinen asia, jonka arvioimisessa en itse ole asiantuntija.
Eli siis käsittelenkö mä oikein raiskauksesta, päällekäynnistä ja sen sellaisista rikoksista saa Suomessa lievemmän tuomion kuin Ruotsissa ja Norjassa?
Ainakin joissain rikostyypeissä näyttäisi olevan niin, että suomalainen seuraamusjärjestelmä on huomattavan liberaali.
Voiko olla niin, että väkivalta on niin laajalti levinnyt historiallinen, jopa sosioevoluutionaarinen ilmiö, että se pidetään normaalina? Mulla on tutkimus, jossa tutkittiin viime vuonna 2012 suomalaisten asenteita. Ja siinä oli lista, että mitä suomalaiset pelkää. Ja ensimmäinen asia sillä pelkolistalla. Ennen konkurssia, ennen työttömäksi joutumista, ennen avioeroa, ykkösenä oli väkivallan kohteeksi joutuminen. Se on ykköspelko ja ilmeisesti sellaista ei pelätä ihan syyttä. Onko väkivalta hyväksytympi tässä suomalaisessa arkaisessa kulttuurissa?
Suomessa väkivalta on nähdäkseni aiempina vuosikymmeninä ollut paljon hyväksytympää kuin mitä se on nykyisin. Nykyisinhän jopa otsikoidaan siitä, että 16-vuotiaat löivät 15-vuotiasta. Se saatetaan kuvata lehtiotsikossa. Aikaisemmin kaikkea tällaista nimenomaan nuorten keskinäistä väkivaltaa on pidetty lähes normatiivisena, ellei suorastaan hiukan ansiokkaanakin niin toimintana.
Ja isän kasvatusväkivaltaa.
Joten väkivalta on ollut Suomessa sangen, sanoisinko, hyväksyttyä, ellei suorastaan jopa arvostettua tietyssä mielessä. Ja tässä on vähittäistä asenteiden muuttumista tapahtunut samaan aikaan, kun esimerkiksi nuorten kokema väkivalta ja nuorten kokemat seksuaaliset lähentelyt aikuisten taholta ovat selvästi vähentyneet. Samoin ovat vähentyneet suomalaiset henkirikokset. Jopa nyt voi sanoa, että olennaisesti vuoden 2012 henkirikosmäärä oli nyt sitten alin vuoden 1970 jälkeen. Ja se on liki puolet siitä, mitä se on ollut korkeimmillaan. Eli tässä on selvä positiivinen kehitys käynnissä samaan aikaan, kun sitten saattaa käydä niin, että ihmisten väkivaltapelot ovat kasvaneet. Media kuvaa väkivaltaa entistä näyttävämmin ja entistä mässäilevämmin.
Kyllä. Voisiko se osittain johtua siitäkin, että nyt kun ihmisillä on mahdollisuus laittaa toisilleen vihapostia Facebookin kautta, niin ei tarvitse enää käydä vetämässä nyrkillä naamaa.
Tätä emme tiedä.
Toisaalta, ventiileitä on enemmän.
Toisaalta on niinkin, että aggressio ei ole sellainen asia tai sellainen reagointitapa, että ihmisen vihaisuus vähenisi sillä, että hän käyttäytyy aggressiivisesti tai uhkailee. Aggressio ei ole vietti, eli se ei ole biologispohjainen käyttäytymispaine, joka ajan kuluessa itsestään kasvaa ja vaatii purkautumista, vaan aggressio on sellainen menettelytapa, ratkaisutapa ja reagointitapa, että silloin kun se johtaa suotuisaan lopputulokseen, eli vihamies nöyrtyy tai pelkää, tai sillä saavutetaan kunnioitusta sillä väkivallalla, niin seuraava väkivallan teko on entistä herkemmässä. Eli se myöskin ruokkii itseään.
Eli väkivalta ja aggressio ei ole vietti, eli ihmisellä, joka on aggressiivinen, ei ole oikeutta sanoa, että mä nyt vaan oon tällainen, en mä voi sille mitään, ei ole. Ja sitten sitä voi myös treenata, että kun kerran pääsee kuin koira veräjästä, niin kokeile toisenkin kerran. Onko mitään eroja miesten ja naisten rikollisessa väkivaltaisessa käytäytymisessä? Että miehet niin kuin rehellisesti ampuu sua ysimillisillä silmien väliin ja nainen myrkyttää, että onko nämä vanhat stereotyypit, onko niistä enää mihinkään?
Keinoissa on olemassa kyllä tämä sukupuolijakamansa, joka on tuon suuntainen, mutta kaikkein ratkaisevin erohan on se, että vakavista väkivallan teoista kaikkialla maailmassa noin 90 on miesten tekemiä. Ainoastaan ihan pieniin lapsiin kohdistuvat väkivallan teot ovat sellaisia, jotka ovat naisilla yleisempiä. Ja tässä näkyy kyllä se, että luonto on rakentanut miehen ja naisen erilaisiksi. Naisilla on yhtä paljon aggressiivisia tunteita ja ajatuksia,
kyllä,
mutta heidän tapansa kanavoida niitä on erilainen. Sitten on myös tilanteita, jossa nainen pystyy delegoimaan sen väkivallan miehelle. Seurueessa, jossa on ristipaineita ja mustasukkaisuutta, kateutta tai kostonhalua, naiset kykenevät kyllä, ne juopuneet kaverit, Reiskan ja Arskan, hankkimaan keskinäisen tappelun.
Ja Reiska ja Arska herää seuraavana aamuna putkasta. Joo. Tai pahempaa. Joo.
Ja naiset sipsuttavat korkokengissään eteenpäin ilman minkäänlaista laillista tai moraalista edesvastuuta.
Ja sen siitä saa, kun suostuu omien hormoniensa uhriksi. Hannu Lauerma, mitä sä suosittelisit miehelle, joka on just siinä pisteessä, että nyt mä napsahdan, nyt mä en kestä enää yhtään, nyt mä lyön tai heitän jollain. Että millaisia itsehillintätekniikoita voit suositella?
Fyysinen väistäminen, lähteminen pois tilanteesta hieman ennen tuota on se, joka useimpia saattaa auttaa. Keinoja opetella ajattelemaan ja laskemaan 5 tai peräti 10 ennen kuin lyö on useita. Raskaan humaltumisen välttäminen on yksi, säännöllinen syöminen, pitkäketjusten hiilihydraattien nauttiminen on toinen. Todellakin jopa ravintotekijät voivat vaikuttaa siihen.
Hetkinen, pitkäketjuiset hiilihydraatit.
Se tarkoittaa leipää tai puuroa esimerkiksi. Veren sokeri heitteleminen on niin keskeinen tekijä, erityisesti tässä suomalaisen väkivallan pääosassa, eli humalaväkivallassa, että tästä ravitsemustilanteesta kannattaisi pitää huoli. On epäselvää, mutta mahdollista, että jopa melko yksinkertaisilla ravitsemustekijöillä saattaisi olla pieneltä osaltaan väkivaltaa vähentävä vaikutus. Sen ohella, että ihmisille voidaan pyrkiä enenevästi tarjoamaan mielekkäitä ihanteita ja sopivia ojennuksia ynnä muuta, niin tähän ihmisen väkivallan biologis-eläimelliseen puoleen kannattaisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.
Tuli mieleen, että Suomessa on todistettavasti tehty ainakin 3 murhaa selvinpäin. 1904 Eugen Schaumann ampui Nikolai Bobrikovin ja todennäköisesti ihan 0 promille määrällä. Ja sitten Lennart Hohenthal ampui prokuraattori Eliel Soisalo Soinisen 1905 ja kiihko ruotsinkielismielinen Ernst Tandefelt ampui ministeri Heikki Ritavuoren Töölööseen 1922. Että voidaan todeta, että poliittisetkin murhat ovat Suomessa vähentyneet lähes olemattomiin.
Näin voi sanoa. Meillä on jo pitkään harjoiteltu sekä kunnallista että parlamentaarista demokratiaa ja hyvä näin. Nuo tapaukset ovat esimerkkejä myöskin siitä, että väkivaltaa käytetään välineellisesti. Ja niin sanottu välineellinen väkivallan käyttäminen on hyvin erilainen asia kuin standardiväkivalta, joka Suomessa on näennäisen motivaatiotonta, outoa, tunnereaktioon, häpeäraivoon ynnä muuhun perustuvaa väkivaltaa, joka ironisesti sanoen on oma palkintonsa. Silloin kun joku päättää tehdä poliittisen murhan tai ryöstömurhan, niin hän käyttää väkivaltaa välineenä ja harkiten, ja näiden tekojen luonne on sitten hyvinkin erilainen, ja myöskin näiden tekojen psykobiologia on erilaista. Psykopaattiset persoonat ovat alttiita tälle välineelliselle eli instrumentaaliselle väkivallalle.
Viimeksi kun Porvoossa kävin, niin näin, että Eugen Schaumannin haudalla oli tuoreita kukkia. Ja todennäköisesti se, joka ne sinne laittoi, ei ollut venäläinen. Kiitoksia Hannu Lauerma tästä väkivaltaisesta, mutta silti mukavasta tuokiosta. Kiitoksia tekniikalle, kiitoksia Yleisradiolle, kiitoksia itselleni. Ja missä se loppujonto olikaan? Täällä. Eikä ollut. Hetkinen. No, nähdään, kun päästään täältä ulos. Tämä kakku on lusittu loppuun. Yrittäkää nyt pysyä kaidalla tiellä. Danke und tschüss.